Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njemi me titujt kryesor. Kryesia e Kuvendit i urdhëron deputetët që të mos e lëshojnë Kosovën deri më 22 shkurt. Policia e Kosovës thot se po bën hetime intensive për rastin Ivanovic. Presidenti Trump sot se ishte i gatshëm të intervistohet për ndërhyrjen e dyshuar ruse në zgjedhjet amerikane. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara midis Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit Matthew Nimet se bëri të ditur se do të vizitojë Athinën dhe Shkupin javën e ardhshme. Me ftesë të qeverive të Greqisë dhe ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, i dërguari posaçëm i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Matthew Nimet do të qëndrojë në Athinë dhe Shkup në periudhën nga 29 janari deri më një shkurt, thuhet në njoftimin e zyrës së tij. Kontesti midis Greqisë dhe Maqedonisë ton qysh në vitin 1991, kur kjo e fundit ka shpallur pavarësinë. Greqia nuk e pranon Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni. Bisedimet për zgjidhjen e kontestit kanë marrë hovë javëve të fundit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është i gatshëm të intervistohet nga këshilltari i posaçëm Robert Mueller në kuadër të hetimeve për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016. "Do ta bëja duke u betuar se do të them të vërtetën", tha Trump për gazetarët në shtëpinë e Bardh. Ai shtoi se intervista mund të bëhet brenda 2 ose 3 javësh. Agjencitë e inteligjencës amerikane kanë konstatuar se Rusia ka bërë përpjekje të ndërhyjë në zgjedhje në favor të zgjedhjes së Trumpit president përballë rivales demokrate Hillary Clinton. Mueller dhe së paku tre komitete të Kongresit janë duke hetuar ndarës për fshirjen ruse në procesin zgjedhor. Kremlini ka mohuar akuzat dhe Trump vazhdimisht ka thënë se nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë midis ekipit të tij dhe Rusisë. Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmoi se 4 shtetas amerikan janë vrarë dhe 2 të tjerë janë plagosur në një sulm të militantëve taliban në hotelin Intercontinental të Kabulit. Sulmi ka ndodhur të shtunën duke lënë 30 njerëz të vrarë. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert nuk dha më shumë detaje për viktimat amerikane. Zyrtarët afgan kanë thënë se 14 shtetas të huaj kanë vdekur në sulm. 6 sulmues janë vrarë poshtë nga forcat e sigurisë. Militantët kanë kryer sulmin në hotelin luksoz të veshur me uniforma ushtarake. Lojtarët veri koreane të hokejit në akull kanë arritur në Korenë e Jugut për të formuar ekipin e përbashkët për lojrat olimpike dimrore. 12 lojtarët kanë kaluar kufirin me një delegacion zyrtar dhe do të nisin stërvitjet me ekipin nga Jugu. Dy vendet janë pajtuar javën e kaluar për të formuar ekip të përbashkët dhe për të garuar në një flamur në olimpiadën që do të mbahet muajin e ardhshëm në Korenë e Jugut. Marrëveshja është bërë mundur pasi Kim Jong-un, lideri Koresë së Veriut, vendit më të izoluar komunist në botë, pa pritur i ka dhënë leje ekipit të tij. Më 9 janar, dy Koret po ashtu kanë bërë marrëveshje për të rihapur bisedimet midis ushtrive të tyre. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzukum. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, çështja e formimit të ushtrisë nga qeveria Haradinaj është thënë se do të jetë prioritet këtë vit. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme zëri Valona në fillim të artikulit lidhur me këtë çështje ka vënë pak premtimin e presidentit Hashim Thaçi nga viti kaluar që nëse Kuvendi i Kosovës nuk e miraton transformimin e FSK-s në ushtri, do t'jap dorëheqje nga pozita e parit të shtetit. Por siç tekson gazeta, pavarësisht këtyre zotimeve të Thaçit, i cili një herë është edhe komandant suprem i forcës së sigurisë Kosovës, edhe pas një viti ende nuk është bërë asnjë hap konkret drejt themelimit të ushtrisë së Kosovës, kryesisht për shkak të kundërshtimeve të deputetëve serb. E përdisme zëri, sekson më trejse e shtetet e bashkuarat e Amerikës dhe NATO-ja kërkojnë që transformimi i FSK-s në forcët armatosura të bëhet në përmjet në ndryshimeve kushtetuese e jo me ligjë. Por, si që nënvizon gazeta, për të ndodhur një gjë e tillë nevojitet edhe votimi deputetëve serbë të cilët kundërshtojnë që Kosova ta ketë ushtrinë e vetë. Në këtë kontekst, këshilltari për medje i kryeministrit Ramush Haradinaj, Halil Matoshi, i ka thënë zërit se transformimi i FSK-s në ushtri do të bëhet në afat optimal dhe në bashkëpunim me ndërkombëtarët dhe NATO-n. Balona.
Po zënë lidhur me krimin e forcave të armatosura, ekspertët vazhdimisht kanë dhënë vlerësimet e tyre. Çfarë ke veçuar?
E përbicme në zëri Valona citon në drejtorin e përgjithshëm të Akademisë Ushtarake Daneze John Skovbo, ti ke thënë gazetës se transformimi i forcës së sigurisë në ushtri, edhe pse është proces i gjatë, nuk është i pamundur nëse fillon tani. Në anën tjetër, eksperti i sigurisë Ramadan Çehaja i ka thënë zërit se krimi i ushtrisë është kusht për antarësim në Aleancën Veri Atlantike. Sipas tij, momenti politiko-strategjik e kërkon që Kosova ta ketë ushtrinë e saj, e cila do të jetë jo vetëm për mbrojtjen e territorit të Kosovës, por forcat e armatosura do të jenë edhe një faktor stabiliteti në rajon. Pavarësisht asaj se Beogradi zyrtar trumbeton se ushtria e Kosovës do të jetë faktor destabilizues. Çehaja konsideron se për shkaqe politike dhe për shkak të presionit vazhdueshëm të Beogradit zyrtar, çështja e ushtrisë së Kosovës është sensibilizuar negativisht në qarqet ndërkombëtare.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Kryesia e Kuvendit ka urdhëruar deputetët që të mos e lëshojnë Kosovën këto ditë deri më 22 shkurt. Sipas disa deputetëve, ata nuk mund të detyrohen për një gjë të tillë. Të tjerë interpretojnë atë si kërkesë që deputetët të mos mungojnë në seanca dhe të bëjnë kuorumin për miratimin e ligjeve. Kosova ndodhet para dy çështjeve të rëndësishme: marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe shfuqizimi i ligjit për gjykatën e posaçme. Të dyja këto duhet të kalojnë ose jo me votat e deputetëve. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Deputetët e Kuvendit e Kosovës, sipas një vendimi të kryesisë së këtij institucioni, nuk mund të lëshojnë vendin për udhëtime zyrtare para datës 20 shkurt. Kjo kërkesë e kryesisë po vlerësohet nga deputetët në mënyra të ndryshme. Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Naser Osmani, nga Lidha Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk e ka kuptuar kërkesën e kryesisë dhe se askush, sipas tij, nuk mund të detyrojë deputetët që të rrinë ose jo në një seancë plenare. Ai thekson se një vendim i tillë ka kuptim vetëm nëse është bërë për të kursyer buxhetin e Kuvendit.
Deputeti nuk e detyron asgjë.